Nada, boas tardes.
Como están as cousas no Burela? En vísperas ou a falta de dúas xornadas para ser campeonas?
Bueno, pois están con moita ilusión, pero bueno, digamos que de momento restan dos partidos. Primeiro temos que pensar no deste fin de semana, que temos desplazamento a Murcia para xogar contra o Roldán. Bueno, a nosa tónica vai a ser, pois, a de as últimas semanas que ir partido a partido.
Na pasada xornada pasou un escollo que no cabía, creo que, certas precaucións co Alcorcón.
Sí, porque, bueno, sabíamos de antemán que, bueno, Alcorcón é un equipo moi físico. De feito, cando xogamos na primeira volta, pois non pudimos traer os tres puntos, perdimos na súa casa. E nos tamén viñamos de facer un gran esforzo contra o Ponte Ourense, que, bueno, tuvimos que facer unha remontada en extremis aí na segunda metade, entón tamén íbamos un pouco temerosas de estar un pouco xusta de físico. Pero bueno, digamos que ao final, sempre na nosa casa, a afición, sentímonos moi a gusto, e sempre soubemos sacar bons resultados, e bueno, un fin de semana máis, pois logramos esos tres puntos que nos achegan máis ao objetivo final da Liga.
Cal foi a clave da vitoria?
Bueno, a clave creo que a que estamos tendo últimamente, como se dixen antes, estamos planteando cada partido como unha final, porque, bueno, dependemos de nos mismos e sabemos que se queremos chegar con opcións ao partido Atlético de Madrid, o que temos que facer é ir partido a partido e plantexalo así como unha final.
Pero me imagino que entre vos xa empezáis a falar da gran final, aunque a pesar de que vindeira a xornada, ese compromiso de Murcia frente ao Roldán, pero que algo se fala xa do gran partido do día 11.
Home, sí, un partido que, bueno, que estamos desexando, porque, como dixi, cada vez, según van pasando as semanas, velo un pouco máis próximo, non? Pero bueno, ainda así, non podemos baixar os brazos, porque quedarnos un último desplazamento, e a verdad que sería unha pena que o último partido antes de ter que enfrentarnos ao Atlético de Madrid derámoslo xa por gañado antes de xogalo. E bueno, a un último partido que nos queda antes de enfrentarnos a elas, creo que, bueno, temos que seguir ca mesma tónica, e inda que Roldán son un equipo que está, pois, aí abaixo, creo que na súa casa está tendo a veces bons resultados, que un equipo que, bueno, que plantexa un xogo que a veces, pois, ponen bastante apretos o contrario, e bueno, temos que ir ali e facer o mismo que todos os fins de semana, plantearnos que para nós é unha final máis.
De todos os xeitos, é un equipo que ten pouco en xogo xa nesa vindeira xornada.
Sí, bueno, é verdad que ten pouco en xogo, pero bueno, eu creo que ao final, cando estás xogando contra uns equipos de arriba, sempre te crece, sempre queres demostrar, pois, a túa valía dentro da categoría, e non podemos despreciar o rival por bueno, por estar aí abaixo, por ahora mismo atoparse nunha situación na que nos están xogando moi.
Na xornada do fin de semana, as veciñas do Ponte Ourense tamén podían botar unha mano, non?
Sí, bueno, teñen aí partidos importantes, pero bueno, agora mismo, tanto pensar en outros equipos que nos poden botar unha máu, estar pendiente do calendario incluso do Atlético de Madrid, de que poida ter resultados adversos, creo que, bueno, tampouco nos pode axudar moito. Xa che digo, nós agora mismo estamos nunha tónica que vai ser de pensar en nós mismas, non estar pendente dos demais, e sabemos que si sacamos os partidos que temos nós en estar pendentes de outros, pois, bueno, ao fin e ao cabo o resultado vai a ser o que esperamos.
Por lo que noto, anímicamente estáis todas ben. Non sei como andan os problemas físicos de alguna lesión ou alguna molestia que arrastre alguna.
Bueno, hombre, temos que decir,
A estas alturas de competición,
bueno, claro, creas que non pasa factura todo o desgaste de todo ano. Tampouco somos unha plantilla o mellor con moitas rotacións ou con moitos cambios, pero bueno, o equipo ahora mismo está a topase ben. Si é verdad que, pues, pode haber xente máis cansada ou con problemas de, bueno, de ter moitos minutos ao longo da temporada, pero gracias, bueno, ao corpo técnico, preparador físico, todo eso, levando todo super estruturado e super estudiado, para que a xente descanse, se recupere. A verdad que, bueno, en principio podemos contar, creo que prácticamente con todas as xogadoras, o mellor algunha que ten algunha molestia, que bueno, que esta última hora pues, non podemos saber se está ou non está, pero bueno, en principio a plantilla está física e moralmente a 100%.
Que recado lle mandamos a afición?
Hombre, a verdad que a estas alturas decirles algo sería un pouco, xa, simplemente que o mismo de sempre, que sigan respondendo como están respondendo hasta agora. A verdad que non podemos pedirles moito máis, porque creo que se algo o clube pode estar moi moi orgulloso da afición que ten, e que a verdad que nos todos os anos que xogamos na casa pois está respondendo moi moi ben, quizáis este ano incluso con máis xente indo aos partidos que o ano pasado. A verdad que simplemente pedirles que bueno, un último esforzo, que non queda nada, que este é o soño de, bueno, de moita xente, das xogadoras dun clube, creo que tamén de esa afición, e que bueno, simplemente que sigan na mesma liña, porque desde logo levanos en volantes.
Sin duda, que tenen que levar a afición, e vosotros, as xogadoras, que tenen que poñer a parte que lles toca marcar os goles, sumar os puntos. Polo de pronto, sorte para o vindeiro fin de semana, o domingo ás 12 da mañá, que xugades a domicilio do Roldán. Dolo, moitas gracias e boas tardes.
A vos, moitas gracias.